Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun Anda berada. Para pendengar Radio Box FM di Serutigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa, dan zikir, yang kali ini memasuki silsilah nomor 125 dengan tema pantang menyerah dalam berdoa. Kenapa? Pantang menyerah dalam berdoa. Salah satu etika di dalam berdoa yang harus kita perhatikan, dan manakala etika ini tidak kita penuhi, maka peluang untuk dikabulkan doa kita itu tipis, adalah tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Apa yang dimaksud dengan tidak terburu-buru? Maksudnya adalah kita itu tidak gampang bosan untuk berdoa, dan tidak gampang putus asa untuk menunggu dikabulkannya doa tersebut. Ada sebagian orang berdoa sekali, dua kali, tiga kali, setelah itu berhenti. Ditanya, kenapa kok berhenti berdoa? Gak dikabulkan sama Allah. Dan gak mau berdoa lagi. Ini adalah salah satu penyakit berbahaya dalam berdoa. Karena orang-orang yang seperti ini, dia telah meninggalkan sebuah adab, sebuah etika yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Apa kata Rasulullah SAW? Doa kalian bakal dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Apa maksud tidak tergesa-gesa? Dijelaskan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang dimaksud orang tergesa-gesa dalam berdoa itu seperti apa? Beliau melanjutkan, yaqulu da'autu falam yustajab li. Yaitu orang-orang yang berkata, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Lalu dia tinggalkan doa tersebut. Ustaz, kan sudah 3 kali, 4 kali, 100 kali sekalipun, jangan pernah putus asa. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa hadis yang tadi kita dengar, di dalamnya terkandung sebuah etika. Bahwa kalau orang doanya ingin dikabulkan, hendaklah dia terus menerus di dalam berdoa. Tidak pernah berhenti dari berdoa. Dan tidak mudah putus asa menunggu terkabulnya doa tersebut. Subhanallah. Anda tahu, Nabi Ibrahim alaihis salam punya anak Nabi Ismail. Kemudian gak lama kemudian punya anak Nabi Ishak. Itu nunggunya berapa lama? Beliau itu dikaruniai anak di usia yang sangat senja. Katakanlah kepala 8 atau kepala 9. Nikahnya kapan? Mungkin kepala 2 atau kepala 3 sudah menikah. Berarti sekitar 60 atau 70 tahun beliau berdoa. Panjenengan berdoanya berapa tahun? Kadang-kadang kita, wah saya sudah lama sekali berdoa. Pinten tahun pak? Seminggu. Seminggu lama. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam sampai 60 tahun. Atau 70 tahun beliau berdoa. Atau bahkan sekitar itulah beliau berdoa. Akan tetapi beliau tidak pernah untuk putus asa di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang terus-menerus dalam berdoa, itu menunjukkan adanya kepatuhan. Bahwa orang tersebut patuh kepada perintah Allah. Memang Allah memerintahkan apa Ustaz? Setelah dia bosan, kemudian dia berhenti berdoa. Kata sebagian ulama, yaitu Imam Ibnu Battal rahimahullah, berarti orang ini sudah menuduh Allah subhanahu wa ta'ala pelit. Orang ini sudah menuduh Allah subhanahu wa ta'ala bakhil. Na'udzubillahi min dzalik. Masa ada orang yang berani mengatakan Allah itu pelit? Kecuali orang-orang Yahudi. Yeah. Kecuali orang-orang Yahudi. Yang mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangannya Allah terbelenggu. Maka dibantah sama Allah, ghullat aydihim. Justru yang terbelenggu itu mereka. Tangan mereka yang terbelenggu, mereka yang pelit. Ya, ini lempar batu sembunyi tangan. Ya, orang Yahudi pelit, kemudian menuduh Allah pelit. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan walu'inu bima qalu. Akhirnya mereka pun dilaknat gara-gara apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutotani. Justru kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Yungfiku kaifa yasha. Allah memberi sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dituduh oleh orang yang bosan berdoa itu bahwa Allah pelit. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok bisa demikian? Karena orang yang bosan dalam berdoa, dia merasa dia ini sudah maksimal. Dia merasa sudah maksimal dalam berdoa. Jadi dia merasa sudah sekuat tenaga berdoa. Dan dia juga merasa bahwa doanya ini sudah berhak dikabulkan. Sudah pantas doanya dikabulkan. Ketika dia merasa bahwa doanya sudah pantas untuk dikabulkan, kemudian dia juga merasa sudah maksimal dalam berdoa, kok ternyata tidak dikabulkan juga, ini berarti apa? Berarti Allah pelit. Oh, saya sudah pantas untuk dikabulkan, kok gak dikabulkan? Berarti apa sebabnya? Kok tidak dikabulkan? Sebabnya karena Allah pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Orang-orang yang bosan dalam berdoa, berhenti dalam berdoa, berhenti dari berdoa, tanpa dia sadari sejatinya dia telah menuduh Allah itu pelit. Kok kita ini berdoa sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, setahun, bahkan dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, kok gak dikabul-kabulkan Ustaz? Ini kenapa Ustaz? Bisa jadi pemicunya dari kita. Kita yang bermasalah. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Karena kita belum memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa. Jadi doa itu supaya dikabulkan ada syarat-syaratnya. Agar doa ini dikabulkan ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab terkabulnya doa ini belum kita penuhi. Misalnya ya, ada orang pengin dapat KTP. Ya, pengin dapat apa? KTP. Saya kasih ilustrasi sesuatu yang sifatnya duniawi. Orang supaya dapat KTP kan syaratnya macam-macam. Harus ada pengantar ini, harus usia sekian, kemudian harus foto, harus punya apalah macam-macam lah, berkas-berkas KK dan seterusnya. Ketika salah satu di antara syarat itu tidak dipenuhi, bisa dapat KTP? Tidak bisa. Tentu misalnya semua berkas-berkas KK dipenuhi, cuman usianya masih misalnya 15 tahun. KTP kan 17 kalau nggak salah ya, 15 tahun. Ya nggak akan dikabulkan permohonan tersebut. Jadi segala sesuatu itu ada syaratnya. Doa pun juga ada syaratnya. Doa juga ada syaratnya. Ketika salah satu atau salah dua atau salah tiga di antara syarat-syarat doa tidak dipenuhi, maka doanya tidak dikabulkan. Berarti ketika tidak dikabulkan, yang bermasalah siapa? Yang bermasalah orang yang berdoa. Karena dia belum memenuhi syarat-syarat sebab-sebab terkabulnya doa. Atau ya, kemungkinan yang lainnya, orang ini masih melakukan hal-hal yang mengakibatkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Jadi orang ini di dalam dirinya ada faktor-faktor yang membuat doanya terhalang. Ya, ada hijabnya. Ada penghalangnya. Yang membuat doanya menjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, apa sebab-sebab terkabulnya doa? Kemudian juga apa sebab-sebab tidak terkabulnya doa? Ini sudah kita bahas. Pernah kita bahas secara khusus, saya sebutkan tentang faktor-faktor penghalang terkabulnya doa. Kita telah kaji pada silsilah fikih doa dan zikir nomor 88 sampai 89. Nomor 88 sampai 89. Sekarang kita 125, berarti sudah lama, sudah agak lama. Ya. Terus di mana Ustaz kita bisa dapatkan? Ada di tunasilmu.com. Ya, ada di website kita tunasilmu.com. Silakan bisa di download secara cuma-cuma. Nah, itu pembahasan tentang faktor-faktor penghalang. Nah, sekarang sebab-sebab terkabulnya doa. Itu juga pernah kita bahas juga pada silsilah fikih doa dan zikir nomor 91 sampai 98. Insyaallah juga makalahnya ada di tunasilmu.com, bisa dibaca, bisa di-download secara cuma-cuma. Nah, itu kemungkinan. Jadi ada orang berdoa kok belum dikabulkan sama Allah, mungkin dianya sendiri yang belum memenuhi syarat. Terus bagaimana Ustaz solusinya? Solusinya introspeksi diri. Jadi kalau misalnya kita berdoa kok belum dikabulkan, coba dilihat makanannya gimana. Halal atau tidak? Oh, alhamdulillah Ustaz halal. Coba lihat minumannya bagaimana. Alhamdulillah Ustaz halal, coba pakaiannya bagaimana? Cek lagi, apakah sudah yakin dalam berdoa atau belum, ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada sebagian orang itu, ketika berdoa dia itu nyoba-nyoba. Doanya apa? Nyoba-nyoba. Kata anak muda sekarang, nothing to lose. Jadi ya berdoa gak rugi, gak dikabulkan gak rugi, juga dikabulkan gak rugi juga. Pokoknya ya nyoba aja doa. Nah ini juga gak sesuai dengan syarat dikabulkannya doa. Doa itu harus yakin. Atau mungkin ada hal-hal yang lain. Dia kurang ikhlas dalam berdoa. Ya. Atau mungkin dia doanya itu tidak beretika. Tidak diawali dengan pujian kepada Allah. Tidak diawali dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak bertawassul kepada Allah azza wa jalla sebelum berdoa. Atau di dalam doanya. Nah, itu kita cek satu-satu. Makanya pembahasan doa itu panjang. Makanya sampai sekarang kita ini baru silsilah nomor 125. Dan ini mungkin baru separoh atau kurang dari pembahasan tentang doa. Ya. Maka pembahasan tentang doa ini panjang. Pembahasan tentang doa ini panjang. Jadi ini adalah yang perlu kita introspeksi. Kita berdoa kok belum dikabulkan, bisa jadi memang syarat-syaratnya yang belum terpenuhi. Dan harus kita ingat bahwa Allah itu sudah berjanji. Allah itu sudah berjanji. Allah itu sudah berjanji apa? Berjanji untuk mengabulkan doa. Ini janji. Jadi Allah sudah berjanji untuk mengabulkan doa. Yaitu dalam firman-Nya, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Saya ulangi, Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi ketika Allah sudah berjanji, tidak mungkin Allah itu ingkar janji. Pasti janjinya itu akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, terus kenapa Ustaz? Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa. Kenapa doa saya sampai sekarang tidak dikabulkan? Itu artinya apa Ustaz? Apakah itu tidak berarti bahwa Allah ingkar janji? Jawabannya tidak. Allah tidak akan ingkar janji. Cuman satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa proses dikabulkannya doa antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Saya ulangi. Semua orang doanya dikabulkan. Cuman prosesnya beda-beda. Antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang begitu berdoa langsung dikabulkan. Begitu berdoa langsung dikabulkan. GPL. Gak pakai lama. Gak pakai nanti. Allah subhanahu wa ta'ala langsung kabulkan. Misal, ada seorang bujangan. Ada seorang bujang. Dia berdoa setelah sholat di masjid. Atau bahkan dalam sholatnya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku istri yang salihah. Istri yang salihah. Khusyuk sekali dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu selesai berdoa, keluar dari masjid, didatangi oleh seorang bapak-bapak. Kamu sudah nikah belum? Belum, Pak. Saya punya putri. Hafizah Quran. Masya Allah. Hafal Quran 30 juz. Mau gak kamu nikah sama putriku? Ya mau toh, Pak. Dari tadi saya berdoa supaya nyari istri yang soleh. Saat itu juga gak pakai lama dikabulkan sama Allah. Ada manusia jenis seperti ini. Dan saya yakin masing-masing dari kita pengennya yang pertama. Ya, minta sekarang dikasih sekarang. Ya, pengennya seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Ada manusia minta sama Allah segera dikabulkan. Ya. Ada jenis manusia yang kedua adalah dia itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu
cuman dikabulkannya ini agak lama. Dikabulkannya agak lama. Tidak segera saat itu. Dikabulkan, tapi tidak segera saat itu. Misalnya, dia sudah nikah nih. Dia sudah nikah. Setelah nikah, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah keturunan yang soleh untukku. Ditunggu, ya, sebulan, dua bulan. Ternyata sampai setahun belum juga. Bolak-balik tes kehamilan. Ternyata selalu hasilnya negatif atau positif ya? Negatif ya, negatif, negatif. Aduh, gimana ini? Ternyata setahun, dua tahun, istri mulai mual-mual. Ah, ini nih. Dites loh, ternyata tetap negatif. Ternyata masuk angin. Bukan karena hamil. Sampai 5 tahun. Berdoa kepada Allah, baru kemudian istrinya hamil. Dia minta anak, dikaruniai sama Allah anak. Dan ketika lahir, Masya Allah, sehat walafiat. Tapi orang yang kedua ini tidak seperti orang yang pertama. Orang yang pertama dikabulkan segera. Orang yang kedua ini dikabulkan, tapi lama. Nah, lamanya ini, itu pasti ada hikmah. Lamanya ini pasti ada hikmah. Yang hikmahnya itu belum tentu kita faham. Saya kasih contoh lah misalnya. Anda berdoa 5 tahun setiap hari. Selama 5 tahun Anda berdoa. Gak cukup sehari sekali. Katakanlah Anda berdoa setiap sholat, berarti 5 kali dalam sehari Anda berdoa. Sudah berapa pahala yang Anda dapat? Karena doa ibadah nomor berapa? Ibadah. Rasulullah SAW ngendika, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Berarti setiap Anda berdoa, insyaallah Anda mendapatkan pahala. Coba sekarang. Berapa pahala yang Anda dapatkan? Sekali doa misalnya dapat 10 pahala misalnya. Kalau dikabulkan, kalau diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sehari Anda 5 kali 10. Berarti sudah berapa? 50 pahala. Kali 360 hari. Pinten? Atah. Kali 5 tahun. Karena nunggunya 5 tahun. Silakan. Sudah berapa pahala? Siapa yang untung? Kita. Berbeda kalau misalnya Anda berdoa. Langsung dikabulkan. Setelah itu minta lagi sama Allah. Nah, kayaknya berhenti. Ya, minta yang lain lagi kan. Ya. Maka ada manusia yang jenis pengabulannya, pengabulan doanya itu seperti apa yang Anda minta, cuman nanti agak lama. Ada juga manusia yang berbeda. Dia itu doanya dikabulkan oleh Allah, tapi sedikit berbeda dengan isi permintaannya. Ya, doanya dikabulkan sama Allah, tapi sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Misalnya, ya, dia minta sama Allah, ya Allah karuniakanlah seorang putra, laki-laki. Ya, dia pengen anak pertamanya adalah laki-laki. Ternyata dikasih sama Allah, anak pertamanya adalah laki-laki dan perempuan. Langsung dapat apa? Kembar. Ya. Dan ternyata itu yang lebih baik buat dia. Dan itu yang lebih baik buat dia. Karena dia punya anak 2 langsung. Bisa jadi setelah itu dia tidak bisa melahirkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali melahirkan dikasih langsung 2. Padahal dia doanya gak seperti itu. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat dia. Atau misalnya berdoa, ya Allah, saya pengen nikah sama si Fulan. Ada seorang wanita berdoa, ya Allah, saya pengen nikah sama si Fulan. Sudah langsung disebutkan namanya itu dalam berdoa. Karena dia merasa si Fulan ini menurut dia adalah seorang calon suami yang sangat ideal. Ya, Sehingga doanya bukan lagi, ya Allah berilah saya suami yang soleh. Tidak. Tapi langsung tunjuk. Ya Allah, saya pengen nikah sama si Fulan. Pengen nikah sama si A. Si A, si A. Disebutkan namanya. Ternyata sudah berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia berdoa. Ternyata begitu hari H pernikahan, ternyata nikahnya bukan sama si A, tapi nikahnya sama si B. Manusiawi ketika ada perasaan kecewa di dalam hati. Ya Allah, kenapa ya kok gak sama si A, kok nikahnya ternyata sama si B. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada si fulanah tersebut berbeda dengan apa yang dia minta. Seandainya si fulanah inilah wanita yang mukminah, wanita yang beriman kepada Allah, ingat bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini illa wa kana khairan lahu." Allah ini tidak pernah menakdirkan sesuatu untuk orang yang beriman kecuali sesuatu itu yang terbaik buat dia. Walaupun menurut perhitungan akal kita tidak ideal, kurang ideal. Tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau Anda nikah sama si A, ternyata nanti di kemudian hari pernikahan Anda akan kandas di tengah jalan. Bisa jadi si A ini nanti akan terlibat kasus. Bisa jadi ketika Anda nikah dengan si A ini, kemudian ternyata lahir dari pernikahan tersebut anak yang tidak soleh, anak yang tidak solehah. Akhirnya Allah ganti dengan si B. Walaupun mungkin tidak seganteng si A. Walaupun mungkin tidak sekaya si A. Walaupun mungkin tidak seningrat si A. Akan tetapi Allah beri ganti si B yang lebih saleh ternyata. Sehingga dari pernikahan itu melahirkan anak yang saleh dan saleha. Ini yang keempat. Nah, ada juga yang kelima. Manusia-manusia yang sampai meninggalnya doanya tidak dikabulkan sama Allah. Orang-orang yang sampai meninggal doanya enggak dikabulkan. Jadi kalau yang orang yang kedua tadi kan dikasih cuman agak lama. Ini bukan lama, malah enggak dikasih sama Allah. Lah, itu bagaimana itu Ustaz? Ternyata orang yang seperti ini, Allah inginkan doa-doanya akan dia manfaatkan pahalanya di akhirat. Dan ini, ya, buat orang-orang yang bertakwa, sangat menyenangkan. Kenapa Ustaz? Karena dikabulkannya doa di dunia, apalagi perkara duniawi, itu ada masanya. Misal, Anda berdoa minta motor. Dikasih sama Allah motor. Awet berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, biasanya orang sekarang cenderung motor sudah di atas 10 tahun, ganti gitu kan. Ataupun kalau enggak ganti, dia terus pakai sampai meninggal dunia, motornya dipakai sampai ke kuburan, tidak, ditinggal motornya. Berarti kan selesai. Nah, ketika tidak dikabulkan permintaannya sama Allah, minta motor, enggak dikabulkan sama Allah, ternyata sampai meninggal tetap punya sepeda ontel, bukan sepeda motor, ya, tetap punya sepeda ontel. Sampai meninggalnya, berarti kan doa minta motornya enggak dikabulkan sama Allah. Doa-doa ini oleh Allah ditabung jadi pahala. Ketika dia meninggal dunia, dia menikmati pahala itu. Berapa tahun dia nikmati pahalanya? Pinten tahun? 10 tahun? Selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya dia akan nikmati pahala-pahala tersebut. Seandainya diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Setiap muslim yang berdoa dan doanya itu tidak bermuatan dosa ataupun memutuskan silaturrahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Setiap muslim yang berdoa, pasti Allah akan karuniakan kepadanya salah satu di antara tiga hal. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Kemungkinan yang pertama akan segera dikabulkan doanya. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan yang kedua akan ditabung sebagai pahala di akhirat. Atau kemungkinan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithraha. Atau yang ketiga akan dihindarkan dari mara bahaya yang sepadan dengan isi doanya. Ini hadis sahih yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihindarkan mara bahaya bagaimana Ustaz? Ya tadi mintanya motor enggak dikasih sama motor, enggak dikasih sama Allah motor, tapi masya Allah dihindarkan dari kecelakaan. Ya. Seandainya dia dikasih motor sama Allah, kemudian dipakai untuk kemana? Kecelakaan di jalan, patah tulang, duitnya akan habis, motornya akan dijual. Ya, mendingan nggak punya motor, nggak kecelakaan sekalian. Ya, jadi nggak menderita apa-apa. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 125, pantang menyerah dalam berdoa. Baiklah kerabat muslim dan juga para pendengar radio dakwah lainnya yang mengikuti di kesempatan hari ini, bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa diajukan melalui line radio Fika Insani di 085-600-1880, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi radio Fika Insani. Dari hamba Allah yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya Ustaz, saya sudah 4 bulan merawat suami yang sakit stroke. Segala aktivitas masih dilakukan di tempat tidur. Apakah ini akibat dari doa saya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan doa agar suami bisa menghilangkan kebiasaan afan sebentar Ustaz. Agar suami bisa menghilangkan kebiasaan buruk merokok yang berlebihan. Apakah saya juga tidak berlebihan ketika saya memohon surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala dari aktivitas merawat suami? Karena hanya doa ini yang membuat saya semangat bisa bersabar dan menerima ketentuan Allah atas musibah ini. Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaannya tadi, ketika suami stroke, ya, apakah ini akibat dari doa Anda yang berdoa kepada Allah agar suami meninggalkan rokok? Wallahu a'lam, ya, bisa iya, bisa tidak, bisa iya, bisa tidak. Ya. Kenapa saya katakan bisa iya, bisa tidak? Karena kita juga tidak tahu, ya, suami Anda ini terkena stroke dipicu karena apa? Bisa jadi karena dia sendiri yang kurang menjaga, beliau sendiri yang kurang menjaga makanan yang dia makan. Atau mungkin bisa jadi karena dia sendiri atau beliau sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga karena begitulah cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghentikan suami Anda dari merokok. Ya, ada berbagai cara. Dan itu mengetahui hal itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah tadi Anda punya cita-cita mendapatkan surga Firdaus dengan merawat suami Anda. Itu yang lebih penting. Ya. Karena mengetahui atau tidak mengetahui apakah ini akibat doa atau bukan, itu saya melihat itu minim manfaat, bahkan berpeluang untuk menimbulkan kerenggangan dalam hubungan antara Anda dengan suami Anda. Suami Anda akan mengatakan, wah ini gara-gara kamu. Akhirnya kan enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya. Lebih baik Anda sekarang berkonsentrasi untuk berkhidmat melayani suami. Itu lebih baik. Apakah berlebihan mohon kepada Allah surga Firdaus dengan merawat suami? Tidak berlebihan. Ya. Seandainya ada tulus, ada ikhlas di dalam merawat suami, ya, tidak berlebihan. Ya, Anda bisa bertawassul dengan amal soleh tersebut. Seandainya Anda ikhlas, tidak pernah mengeluh, ya, tidak menggerutu. Karena diakui atau tidak diakui itu berat. Ya, merawat orang yang segala aktivitasnya dilakukan di kasur itu berat. Ya. Apalagi tentunya hal itu akan mengurangi hak-hak Anda. Nafkah, ya, batin akan terkurangi mestinya, ya. Maka kalau Anda tulus ikhlas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa mengantarkan Anda surga Allah azza wajalla. Wallahu a'lam. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga penjelasannya. Kita beri kesempatan pada pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa menyampaikan pertanyaannya di kesempatan hari ini. Silakan.
Naam, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari saudara kita Abdullah di Bandung. Ustaz, saya mempunyai ujian yang sangat berat. Ketiga anak saya kalau dinasihati susah banget, yang sangat sulit disuruh sholat 5 waktu dan ngaji tidak mau. Bagaimana caranya agar, atau bagaimana doa apa yang harus diamalkan supaya cepat terkabul agar anak-anak saya mau nurut dan mau melaksanakan sholat 5 waktu dan ngaji? Silakan Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah di Bandung. Mudah-mudahan Bapak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi dan sukses di dalam menghadapi ujian tersebut. Apa doa yang cepat untuk dikabulkan? Tidak harus cepat. Ya. Yang penting Anda berdoa. Yang penting Anda berdoa dan doanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa memakai doa yang secara umum, bisa memakai doa yang spesifik. Ya, secara umum, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini secara umum. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ini juga secara umum. Ya Allah, karuniakanlah keturunan yang salih, salihah. Masuk di dalamnya masalah ibadah, sholat. Atau bisa memakai doa yang spesifik, langsung tertuju masalah sholat, yaitu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, orang yang menegakkan sholat. Jadi kita doanya adalah minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku juga. Jadi di sini yang dimintakan kepada Allah adalah agar kita rajin sholat, keturunan kita juga. Ya, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah doa kami. Doa ini selain seharusnya kita baca, juga doa ini memberikan pelajaran kepada kita sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Abdullah di Bandung. Selain berdoa adalah Anda berusaha untuk memberikan kuduah, memberikan teladan, ya, memberikan teladan, contoh yang baik. Makanya tadi kan doanya, ya Allah jadikan aku menegakkan salat dan keturunanku. Berarti dimulai dari siapa? Orang tua. Ya, dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu, yang dia berusaha menegakkan salat, nanti akan diikuti oleh anak-anaknya. Ya. Maka usaha yang bisa dilakukan, dan tidak usah putus asa dalam berdoa, dan tidak harus Anda itu melihat dengan mata kepala Anda hasil dari doa Anda, yaitu berdoa yang pertama, yang kedua adalah berikan teladan yang baik dari Anda dan juga istri Anda. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Nah, Ustaz barakallahu fik, pertanyaan yang kedua dari Abdillah di Lombok. Yang saya tanyakan, Ustaz, tolong contohkan kepada kami bacaan untuk mengawali doa yang sesuai dengan sunnah. Barakallahu fik, Ustaz, silakan.
Mengawali doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami terus terang, pujian itu secara khusus kami belum tahu. Tapi bisa diambil misalnya pujian dari Al-Qur'an. Misalnya di awal surat Al-Fatihah. Ya, di awal surat Al-Fatihah ada pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ya. Jadi bisa diawali dengan pujian yang ada dalam Al-Quran, ya. Dan Al-Quran banyak sekali awal-awal surat yang diawali dengan pujian, ya, yang dibuka dengan pujian kepadanya. Bisa memakai itu. Intinya menggunakan pujian-pujian yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa juga pujiannya adalah dengan menyebutkan Asmaul Husna. Dan tadi surah Al-Fatihah juga ada Asmaul Husnanya. Contohnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi para makhluknya. Ini pujian juga. Ya. Bisa Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Irhamna, wahai yang maha pengasih, maha penyayang, sayangilah kami. Jadi, bisa diawali dengan pujian-pujian Asmaul Husna, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berfirman, Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki Asmaul Husna, maka pergunakanlah Asmaul Husna itu untuk berdoa. Ya, manfaatkan itu sebagai sarana untuk berdoa. Jadi bisa diawali dengan menyebutkan Asmaul Husna yang cocok dengan isi permintaan doa kita, atau dengan pujian-pujian yang sering dipakai di dalam Al-Quran untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.